Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. 26 konur úr meistaraflokki IR í fótbolta hafa ákveðið að hætta í félaginu. Það segist þau að fengið nóg af langvarandi sinnuleysi gagnvart kvennaliðinu. Leikmennirnir segjast upplifa mismunun og að miklu betur sé staðið að umgjörð karlaliðsins.
Það sem enn leiðilega er að félagið sé á svona stað að ég láti ekki bjóða mér upp á að vera þar.
Leikmennirnir gaggrína að félagið hafi lagt sér fram við að næla í öfluga leikmenn fyrir karlaliðið en lítið sem ekkert gert fyrir kvennaliðið. Karlkyns leikmönnum hafi verið boðnir samningar við félagið en konurnar hafi sjálfar þurft að biðja samninga. Þá segja þeir félagið hafa lítinn metnað fyrir því að auglýsa kvennaleiki og kynna lið þeirra á samfélagsmiðlum. Kornið sem fylgdi mælinn, segja þær, hafi svo verið þegar metnaðafullum þjálfurum meistaraflokks kvenna var sagt upp fyrir skömmu. Þá hafi þær fengið nóg og ákveðið að hætta í félaginu. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum sendu leikmennirnir aðalstjórn IR bréf þetta á dögunum. Þær mættu ekki á lokahóf félagsins helgina sem var venju samkvæmt uppskeru hátíð eftir sumarið. Við ætlum að ræða þessa óvenjulegu atburðarás við nokkra fyrrum leikmenn IR. Þetta helst átti samtal við Vigfús Þorsteinsson, formann IR, sem sagði það afstöðu félagsins að reka málið ekki í fjölmiðlum. Hann vildi ekki veita viðtal. Þetta helst hafði einnig samband við Þóreyju Sif Hrafnsdóttur sem var formaður meistaraflokksráðs IR en hún vildi heldur ekki veita viðtal. Ekki við náðst í aðra forsvarsmenn félagsins þrátt fyrir ítrekka tilraunir. Félagi sendi svo frá sér yfirlýsingu og sagði að nýr þjálfari meistaraflokks kvenna yrði kynntur fljótlega og að unnið væri á því að efla kvennastarf félagsins. Við heyrum álit framkvæmdastjóra KSI á þessu öllu saman en byrjum á Önnu Þorsteinsdóttur, forseta hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna.
Þetta er náttúrulega bara mjög alvarlegt þegar að er svona heilt lið. Við höfum aldrei séð það að heilt lið hreinlega stígi bara í burtu eins og þarna og verður það að teljast eitthvað sem að verður að skoða. Við erum búin að tala við fulltrúa stelpnanna og það verður að horfast alvarlega yfir það að maður gengur ekki burtu frá liðinu sínu svona og hvað þá heilt lið. Það eru sterkar rætur þarna og þetta er náttúrulega bara grafa alvarlegt. Þú gerir þetta ekki nema að það sé ástæða fyrir því.
En bregðum okkur þá upp í Breiðholt og hittum leikmennina Sigríði Dröfn Auðunsdóttur, Þórdísi Helgu Áskersdóttur, Ástu Hind Ómarsdóttur og Birtu Rún Össurardóttur.
Við erum bara búin að vera í spila með ÍR, sumar í mörg ár, sumar í færri ár og vorum bara komin á skemmtilega vegferð sko, metnaðfulla sem við heldum og vorum peppar fyrir næsta sísóni. Þegar okkur er tilkynnt að þjálfurinn okkar er sagt upp. Og fyrir okkur sem eru búin að vera lengi, þá er þetta bara svona kornin sem fylgdi mælinn, sko. Maður var bara svona, jæja, ég nenni þess ekki lengur. Og við ákveðum að fara. Og það svona sparkaði þessu upp þegar við tilkynntum það.
Þessi uppsegð þjálfarana er náttúrulega ekki gerð í neinu þau samræði við okkur. Það var engin ósáttu með þá, eða neitt, það var allir bara mjög spenntir. Og loksins, þú leit allt út fyrir að ég er væri í alvörni að fara að gera eitthvað spennandi, þá ákveða þeir að þú veist, taka það í burtu þegar það er loksins eitthvað að gerast.
Þjálfarar með alvöru reynslu, þetta er Kjartan kom fylki upp í bestu deild og þetta er menn sem að voru með framtíðarsýn fyrir meistaraflokk. Vildu gera eitthvað almennilegt úr þessu, ekki bara lesa mér að flakka upp og niður lengjan önnur, skilur, af því að það er gæmlega nóg fyrir ÍR, þeir vilja ekki setja neitt púður, hvernig þetta lítur út núna, ekki bara setja púður í kallabolta og vilja bara ellefu leikmenn í kvennaliðinu, sama hvernig hverjir og hver stýri því, bara til þess að þeir séu löglegir í bestu deild, að þú verður að vera með kvennalið til þess að meðspila þar.
Það sýnir svo mikið metnaleysi, því að nú segja þær, já, við ætlum að spýta í og spýta í kvennaboltan og fá öfluga þjálfara inn, bara, ég held að allir sem að eru inn í knattspyrnu heiminum vita að þú færið bara ekkit betra fólk í þetta heldur Kjartan og Egil og það sem er líka bara í þessu, við fáum engin rök af hverju.
Þannig að allur meistaraflokkur fylgir sér á bak við þessa tvo þjálfara og það er kornið sem fyllir mælin hjá ykkur öllum, eða hvað?
Við sem að koma inn í þetta, við sjáum bara hvað það er búið að valta yfir þær lengi og erum bara, þú veist, fyllust reyði með þeim. Að það er búið að vera sinnuleysi og bara svona metnaleysi þessu félagi svo lengi. Og þú veist, ég var einna í smástund og ég sá það alveg, mist líka bara sorry, með myndirnar af strákum þegar labbarinn ganginn sem var meistarflokkur kalla og kvenna í þá eru myndir af leikmennum meistarflokk kalla og mér alveg sama hver setti þarna upp þar eru þarna, en engin myndar meistarflokki kvenna það á ekki að vera svona augljóst hérna, augljóst munur á milli kynjana þetta bara in your face alla daga þú mætir
Finnið þetta með öðrum mæti heldur bara þessar ljósmyndir?
Já, samfélagsmiðlar og líka bara vöku grasið og þetta eru svo mikið að þegar maður setur þetta eitt fram þá eru þetta svo ógæsta lítið en þegar þetta fer að byggjast upp og þetta komnir 20 atri þá eru þetta svo mikið bara sleppinu feys að fá síðan já og þessi þjálfari sem vorum að ráða fyrir ykkur sem vorum að framtíða sín, við tökum þá líka ykkur
En líka bara metnaðarleysið í gegnum tíðina, við heldum að vera komið metnaðar með þessum þjálfurum af því að þeir hafa metnað og trú og við vorum, þú veist, soldið bara með það fyrir aftan okkur ef við komumst upp fyrir nokkrum árum sem sagt tveimur tímabilum og síðan þá það hefur engin metnaðar ekkert gert til þess að halda okkur á þessum stað sem við komum okkur þá á varandi leikmenn, varandi vorum með einn þjálfar í fyrra til dæmis sýnir svo mikið metnaðleysi, þetta myndi aldrei gerast hinum einn meðan þrír þjálfarar, bara tilkynningu eftir tilkynningu, bara þess ætlar að vera áfram meðan að leikmenn fara frá okkur fá nýja leikmenn inn sem eru bara prófin í deildinni og
Þannig að þið upplifa að það ekki tilkynnt breytingar á ykkar liði með samhætti og karlaliðinu?
Nei,
alls ekki, sko.
Líka bara leikmennir sem eru að koma inn. Ég sé bara strákandi sem eru að koma inn og stelpandi sem eru að koma inn. Þetta ekki leikmennar sama kalibri. Og við erum ekki að byggja dýra útlendinga eða eitthvað svoleiðis. Við erum að byggja bara nennuru að við fáum einhverja leikmenn á láni. Svo þetta smá púður.
Eða bara tala við stelpandi sem eru og segja, hei, við erum með okkur í þessu ferðalagi. Við fáum ekki þjálfar fyrir jólin. Fótbolstæður með metna að fara bara eitthvað sjá, þetta ekki metnaður, ég fæ ekki æfa fyrir hérna í janúar, auðvitað fara bara eitthvað annað og það eins og ekki reynt að haldi í þar. Við öndum sex eftir, fimm eða sex eftir.
Já, fimm, sex, allar samningslausar og við, þú veist, við þurftum að biðja að fá samning, það var ekki að tala við okkur, sko.
Og hvað, fenguðu svo samninga?
Já, svo fenguðu samninga.
Sem þau voru sátt af við?
Já, bara gaman að vera í ég, sko, og spila fótbolta, flottir dagarskór sem að færi stundu borga. En
það engin meistarur kanna á launum, sko.
Ekki neitt.
Þannig að einu launakostnaðar voru þjálfararnar okkar. Mm. Og þeim týndi þeim ekki einu sinni.
En þá að framkvæmda stjóra Knattspyrnusambands Íslands, Eysteini Pétri Lárussyni. Eysteinn, hvernig horfir þetta við ykkur hjá KSÍ, þessi staða sem upp komin hjá ÍR?
Herðu hún, við sáum þetta núna fyrir já, nokkrum dögum og þetta sló okkur ekki vel og bara leiði alltaf svona sér komið fyrir málum í breiðallunni hjá Íringum því miður til leitt að heyra.
Hvað það í málunum sem ykkur finnst leitt að heyra?
Já, ég náttúrulega bara öflut félag og eitt af okkar alda félagum innan KSÍ og hérna auðvitað viljum við að hérna það sé leikinn knarspinna á öllum stegum og bæði kalla og hvenna meginn þannig að með það sem að stelpunna lýsa og í þessu yfirlýsingu að það var bara leitt að heyra að svona sé fyrir málum komið.
En aftur að stelpunum sem að gengu úr ÍR á dögunum. Sigríður, þú kemur úr mikil ÍR fjölskyldu. Er það stórt skref fyrir þig að yfirgefa ÍR?
Já, mér er það ógæslega leiðilegt. Og ég var eins og bara, þegar þetta allt gerðist, það var bara nei, ég ætla ekki að segja neitt, ég vil ekki vera að skemma orðspor í er en það sem mér finnst í rauninni leiðilegast við þetta, jú, mér leiðilegt að geta ekki bara verið í er búningnum og búinum ekki í er af því að ég er mér stolt af því en það sem er enn leiðilega er að félagi sé á svona stað að ég láta ekki bjóða mér upp á að vera þar
Tókuð þið allar saman ákvörunum að fara eða hvernig gerist þetta?
Já, við eiginlega svona eftir fundin þar sem þjálfararnir tilkynna okkur þetta
að það sé búið að segja mig upp.
Já, að sé búið að segja mig upp. Þá bara okkur einhvern veginn langaði öllum að vera saman, okkur langaði einhvern veginn ekki að halda áfram í ÍR ef að þetta væri bara framtíðin, skilur við, ekkert gert, bara metnaleysi og já, þannig að við ákvæmum eiginlega bara allar að hætta saman.
Hvað eru þið margar sem eru að ganga úr þessu félagi?
Sko, að minnstakosti 20,
já, 25 kannski.
Já, það er það fyrir ekki nákvæmdana, 25, 26. Já, já. Það náttúrulega er í rauninni, það er í rauninni bara allir meistaraflokkurinn.
Þú kemur úr stjörnunni síðast. Já. Hvernig fannst þér að koma inn í ÍR og hver var svona þín upplifun og kynni af þessu liði?
Sko, ég náttúrulega kem í rauninni úr Altanes sem að svona, er í rauninni svona varalið stjörnunar og er fyrir unga leikmenn í stjörnunni til að venjast meistaraflokksbolta og svona. Og
ótrúlega leiðilegt að segja eins og Sigga situr við hliðina á mér alveg úr ÍR fjölskyldu og eitthvað, þú veist, maður var búin að heyra þetta. Þú veist, gamli þjálfarar og bara fleiri voru búin að segja bara, ertu viss? Þú veist, viltu fara í ÍR? Ástandana hefur ekkit verið, þetta alveg búið að vera bara í mörg ár. Og það í rauninni, þú veist, Kjartan og Egill, þú veist, þjálfarateymi sem að kemur mér yfir og þú veist, sýnir mér skilur upp bara, jú, þú veist, þetta að breytast og við erum að vegfæra og þetta að fara að vera ókslega gaman og okkur svona. Og þannig ég veit ekki hvort maður hefur bara eitthvað, já, bara skotið sjálfur sig í fótinn með því að fara, þú veist, og hefur verið þá ekki að hlusta á það sem að fólk var búið að segja, en þú veist, þetta leit allt mjög vel út þangað til að, þú veist, basically, þeir voru teknir frá okkur, þeir sem að voru með metnaðin og ætluðu að gera eitthvað í þessu. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, eins og ég var búin að vera hann í eitt tímabil, ekki einu sinni heilt tímabil, og þú veist, ég var samt komið með bara upp í kók. Þú veist, ég man bara í fyrstu leikjunum og það var enginn að vöku og ég var bara hvað allar enginn að vöku að grasi hérna. Og þá heyri ég frá þú veist, bara eins og Siggu og öllum skilur bara svona, þú veist, nei, þú veist, það gerist ekki nema við förum bara og gerum það sjálfar, liggum við, eða bara förum inn í hús og drögum eitthvað út til að gera það. Og ég náttúrulega bara eitthvað svona, segi bara, hvað, ég gerum það þá bara, þú veist, það er náttúrulega bara, þú veist, nei, þú veist, við eigum náttúrulega ekki að þurfa að gera það. Og stundum erum við sko á fótboltaæfingu kannski svona tveimur, þremur tímum áður en að leikur hjá strákurum hefst og það byrjað að spila tónlist og byrjað að vöku grasið. Og svo þegar við erum að keppa þá tónlistin ekki byrjað að spilast fyrir en að við erum bara að lappa inn í klefa eftir uppbytun og grasið kannski nýbúið að vöku eða þá bara það verður ekki vöku fyrir leik. Þessi, þetta svona, og mér fannst þessi atriði alveg þessi meira en nóg fyrir mig og bara búin að vera þann í sko hálft ára eitthvað. Mér fannst þetta alveg galið.
En þetta kostar ekki peninga að kveikja tónlistinu sko. Þetta bara þeir nenna ekki að sinna okkur skilur.
Ég veit ekki hvað við höfum verið oft bara út í bíl að leita ógsnúru fyrir leiki sko.
Já, til að tengja hátalarann.
Þú veist, jú rökin eitthvað hérna kallanir koma náttúrulega með meira inn í félagið heldur en við og það náttúrulega ég held að það bara í næstu í öllum félögum á Íslandi. Öllum
félögum
en segja þér það við ykkur, hafið fengið þau rök frá félaginu að þeir trekki meiri peningi í kassa?
Já.
Já, og nei, en það sem þeir segja það náttúrulega bara meiri áhugi og fólk mætir meira en á sama tíma þá setið þeim eina auglýsingu af okkur fyrir leik á meðan það eru bara svona átta auglýsingu, eðst, póstanir við versus þeir og dreifingin á þessu sem færslunum sem fara inn varandi leikina þeirra, þú veist, ég inn í einhverjum breiðholtssíðum og eitthvað, það bara, það leikur allir að mæta fríir íspinnar, það var bara íspinnar töluvert betur auglýstir en við í sumar svo þeir geta alveg sagt því að mæta fleiri en hvað ásök og hvað afleiðing, sko
Heyrum aftur í önnu Þorsteinsdóttur
Við höfum strax samband við fyrirliða ÍR til að fá svona aðeins nánari útlýstingar á hvað gekk að ná Og svo í framhaldi munum við þá senda til að byrja með póst á stjórnina og óska eftir svona nánari svörum frá þeim hver vandinn og mögulega þá fundum. Við höfum gert það áður, við höfum fundað með stjórnum félaga þegar að svona kemur upp. Þannig að það svona næsti skref hjá okkur, gerum þetta allt í samtali við í stelpuna líka. En við svona reynum að allavega hristi upp og reynum að fá skýringar á því og hvort að það sé ekki hægt að horfa fram á við og reyna að bæta þá hjör þeirra eftir bestu getu.
Hvernig svona virkar viðþorf íeringa til þessa máls?
Já, ég, sem sem segi, út af því að mestar talaði að við líka ekki tjá mig sérstaklega með þetta, en við erum búin að lesa yfirlýsinguna þeirra og hún að mínu mati, svolítið fljótfær svörun á alvarlegu máli, þannig að ég hefði nú haldið að það hefði verið gáðlega að anda aðeins inn og aðeins melta þetta betur og spá í þessar svörun þeirra.
Og hér Eysteinn hjá KSÍ aftur. Talið að þessi gaggrinni að sé einhver fótur fyrir þessara gaggrinni?
Já, ég segi það að ég hef nú búin að vera í sambandi við knattspyrnudeild ÍR, formanninn þar og hérna, ég veit að þau taka þetta líka mjög nærri sér, þetta öflugt félag og þau, hérna, ég er svo smalt ekki að kommentera á það nákvæmlega en ég veit að þau eru að róa öllum árum í því að reyna að vinna í sínum málum og koma að þessi samt lag þannig að vonandi bara gengur þau upp og auðvitað bara langbest ef að þau ná að vinna sig út úr þessu sjálf en ég er full að trú á því og ég veit að það mun allir leggja sér fram með það með mín samtur sem ég átt.
Að stelpuna komið þá aftur til liðsins eða að ÍR tekist að manna nýtt lið eða hvað er það sem þú sér fyrir þeir sem farsæla lausn?
Ég vonandi bara að þetta leysist og liði verði skipað þeim leikmanni sem að voru liðinu. Þetta alltaf einhverju breytingum milli ára en að þetta sé ekki hverja sem leikmanna þarna. Ég náttúrulega vonu það að félögin leysi bara sín mál og ég hef fyrir hann KSÍ bara búið þeim þá aðstóði eitthvað, við þurfum eitthvað að koma þannig inn í þetta þannig að það er alltaf einhverjar tværliðar og öllum málum að ég tel.
Hafið þið búið stelpunum fram aðstóð við að leysa málin?
Við erum ekki konum, við vorum að hringja í raunum ríringan til þess að við getum höfðum saman við til þess að við getum þá komið að borðinu. Ég er ekki með í raunum upplýsingar ég er alltaf með bara upplýsingar stjórnarmenn hjá ég en ég hef ekki haft saman til leikmanna sjálfa en vænti þess að ef við komum að málunum og að þá eru þá báði málsala við það borð ef við getum eitthvað létt undir og aðstóða í þessu leðinda máli.
Þið hafið metnað fyrir að spila fótbolta áfram.
Já.
Hvar sjáuðu þið ykkur fyrir ykkur?
Bara vonandi saman ykkur stær.
Og vonandi ykkur liði sem hefur ykkur metnað á...
En þið verum ekki beðum peningaskil, við erum bara beðum bara lágmark sem virðingu.
Já, smá standart.
Þannig að þið eruð eitthvað svona spá í spilin og velta fyrir ykkur hvað verður næsta skref.
Já,
já. Ég held að ég sé bara tilbúið að hefja einhverja aðra vegferð grannlega þess að vera með þessa leikmenn sem að hafa verið hérna í þessu ár og líka bara það var maður í aðstöð sem þekkti ekki fyrirlega nokkar sem er uppalinn hefur verið hérna endalaust, hún er 30 ára skilur, og hann stóð fyrir framan og spurði, já, komst þú ekki bara í fyrra, skilur, minnst þetta bara, það var alveg framkoma.
Þetta voru lokaorðin í helstinu í dag. Við heyrðum ástæður þess að 26 leikmenn í meistaraflokki IR í fótbolta hafa ákveðið að yfirgefa félagi sitt. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrumst næst á mánudag. Þangað til þá, verið sæl.